GPR Azatlyk Radiosu efirde maksat Atay filen habarlar gündeligi. Türkmenistan 60 yaşını doldurmadık turistlere siyahat vizasını bermegi dilden qadağan etdi. 20 martda siyahatçılık habarlarını çap edýän Rata News Rus neşri Türkmenistanın 60 yaşa yetmedik turistlere siyahat vizasını bermegi dilden qadağan edenligini habar verdi. Neşir maglumatında Türkmen vizasını almak boyunca mundan ozol bar bolan kıyınçılıkların hasta yaramazlaşyanlygyny aýdýar. Habarda Jarkov Tur Rus siyahatçylyk kampaniýasynyň baş müdiri Andrey Jarkovyň sözleri getirilýär. Ol Türkmen vizasını almagyň kıyınçylyklaryny gurrun berýär. Jarkovyň sözlerine görä kampaniýa iýen bir näçe ýyl bäri öz saýtlaryna müşterileri Türkmenistana siyahat saparlaryny hödürleýär. Ýöne olar degişli vizalary alyp bilmäni gelýär. Inni viza almağı da sinanşamda oq deyip Jarkov aydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan 60 yaşını doldurmadık adamlara siyahat vizasını dilden qadağan ediptir. Eger siz yaş olsanız özem ayalgıydı olsanız, onda sizin Türkmenistanın gözöllüğünü görmek ehtimallığınız tas nolu den olyar deyip Jarkov'un sözleri neşirin mağlumatını sitirleniyar. 22. Martta Azatlık Radyosu Jarkov Tur Rus siyahatçılık kampanyası bilen viza meseleleri vavattak sorular boyunca komentariya sorap, telefon arkalı habarlaşdy. Kompaniýanyň jogapkär işgärinin sözlerine görä Türkmenistana siyahat vizasyny almak diňe bir 60 ýaşyny doldurmadyklary däl, eýsem soňky bir näçe ýyl bäri hiç kime de mümkin däl. Eýsem Türkmenistanyň siyahatçylyk kampaniýalary bu ugurda daşary ýurtly turistlere nähili viza mümkinçiliklerini hödürleýär. Rus raýatlarynyň Türkmenistana siyahat vizasyny almak mümkinçilikleri barada 22 martda Türkmenistanyň Ahal Siyahat Döwlet Siyahatçylyk Kampaniýasy bilen habarlaşan Azatlyk Radiosynyň çeşmesiniň sözlerine görä Türkmen siyahatçylyk karhanasy diňe 60 ýaşdan agynlara däl, hemmelere de Türkmen siyahatçylyk vizasyny almagyň mümkinligini aýtdy. Ol agzalyan çäklendirmeleri inkar etdi. Rata News neşirinin maglumatlaryna görä NX Travel kampaniýasynyň halkara proýektler boýunça ýolbaşçysy Sergey Krylov Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda bar bolan medeniýet we siýahatçylyk buýdugynaky mümkinçiliklerini viza kynçylyklary sebäpli çäklendirilýändigini aýdýar. Silk Road Voyage siýahatçylyk kärhanasynyň direktori Ilham Abdurahmanowyň sözlerine görä Türkmenistanyň viza problemasy Russ siýahatçylaryny bökdeýän iň esasy sebäp bolup durýar. Onuň önünçüne görä bu problemany döwlet derejesinde çözmeli. Takminan her 5 turistin birinin 100 ton vizası ret ediliyar deyip Neşir Abdurrahmanov'un sözlerini getiriyar. Yukarı dereceli Türkmen resmileri geçiriyen hükümet masalatlarına Türkmenistan'ın siyahatçılık buğduğunun öfiyenliğini aydiyar. Geçen yılın Noyavr ayında Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının ormasarı Bahar Uğur Abdiyeva yurtta sağlık siyahatçılık işlerini kuram oluşturmak işlerinin devam edenliği var adı Prezident Gurbanguly Berdimuhamedova hasavat veripti. 6-10 Mart aralığında Germaniyada geçirilen ITB 2019 Berlin adlı halkara siyahatçılık sergisine katnaşan Türkmenistan'ın devleti değişti ahal siyahat siyahatçılık kerhanasının yolbaşısı. Metbuğutta eden çıkışında Türkmenistan'ın siyahatçılık kerhanalarının Evropalı turizm kampanyaları bilen has taqiqi Germaniyalı, Avstriyalı, İspaniyalı ve İtalyalı siyahatçılık firmaları bilen hizmetdaşlyk etmek boyunca ulalaşga gol çekenliklerini mälim etdi. Human Rights Watch, Freedom House ýaly ýer halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar. Häkimiýetlerdiň ýurtdaşlary ýurtlularyň Türkmenistana barmagyna däl, eýsem käbir halatlarda Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny hem eden etdilikli gadagan edýär.